Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi møtte hverandre fysisk på 90-tallet. Da fortalte vi hverandre om hva vi hadde gjort siden sist, hvor vi hadde vært, hva vi hadde sett, og av og til var det kanskje til og med noen som hadde fremkalt noen bilder fra en eller annen fest vi hadde vært på. Så da så vi på de. Lenge. Hvis noen på 90-tallet hadde kommet trekkende med 500 bilder av seg selv, eller 300 bilder av mat de hadde spist det siste, ville vi trodde det hadde klikket for vedkommende. Men utover det, så gjorde vi mye av de samme tingene fysisk som folk gjør på sosiale medier i dag. Vi sladret, vi baksnakket, vi gjorde og sa dumme ting, og vi slang dritt om folk som ikke var til stede. Vi sammenlignet oss med kjendiser, var misfornøyde med utseendet vårt, og vi satt ut masse rykter. Den store forskjellen at sladringen, baksnakkingen, ryktene og kompleksene våre ikke spredde seg særlig langt eller ble husket spesielt lenge. Teknologien forandrer seg. Menneskets natur den samme. Uten sosiale medier hadde vi privatliv, og med det muligheten til å gjøre masse dumme ting uten at alle fikk vite om det. Hvis du gjorde noe dumt på 90-tallet, som jo all ungdom gjør på et eller annet tidspunkt, så kunne du bare vente noen uker, og så hadde alle, det vil si de få som hadde vært i stedet da du gjorde dette dumme, eller de som hadde hørt noen vage rykter om det, glemt hele greia. Sammenlignet med oss så lever dagens ungdom en asketisk tilværelse, hemmet av sosiale medier. Offentlig skam henger som et demoklessverd over hodet på dem 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Og det trist. For hvis du ikke skal eksperimentere, dumme deg ut, få gjøre feil og ikke minst ha det kjempegøy å leve totalt i øyeblikket når du ung, når i alle dager skal du gjøre det da? Jonas, velkommen, eller for å si som Håkon Magnus, da vi her, da vi sammen.
Ok, jeg har ikke rukket å få meg jakka engang, liksom. Skal vi ikke ha noen sånn lun åpningsprat det hele tatt? Når kommer det der med at du ble arrestert?
Du, hør her, vi har ikke tid til noen lun åpningsprat nå, vet du. Du må komme i gang, og den arrestasjonen de kommer i de månedene det skjedde, Jonas. Nå det 1. januar. Jeg har bare lyst da, til lytterne, minner da om å følge oss på Instagram. Mm. Anne-Katt_om, der finner du altså flotte bilder og oppslag fra en svunnen tid, og du kan også se bilder av Jonas som 18-åring.
Ja, og akkurat det der sa du forrige gang også, faktisk.
Jo, men da var det ikke nakenbilder da der. Det det jo. ja, du vet hva? Jonas, slapp av da. Jeg har fått veldig mye innspill fra folk rundt på huset. Det jo først og fremst et mediehus, som jeg pleier å si. Og den Instagram-kontoen, folk imponert over alle de fine tingene man har funnet i arkivet. Men det jo også en del som påpeker at den bør kanskje pimpes litt grann opp. Seks celler, så jeg tok rett og slett meg friheten og bare manipulerte kjapt noen nakenbilder av deg. Og du om noen, med din bakgrunn, ja. Du bør ha forståelse for et sånt tabloid. Skal du kjefte på meg for deg?
Jo, men du sier mange på huset, har jeg sagt.
Liksom. Ja, mange på huset. Jeg har ikke tenkt å avsløre kildene mine.
Var det Rolf?
Ja, men uansett, jeg tar til etterretning det Rolf sier. Han virker mye mer som en pålitelig pressemann enn deg. For å være helt ærlig, det ikke vondt ment, det bare ærlig. Fort før vi starter på året, Rolf, bløt sjanker tilfellene i 1992, kun 24, en ned fra året før. Så dette går etter veien. Nå må vi komme
I
gang.
Ok, I forrige episode så hørte vi at kongen I sin tale ba oss ta noen minutter til ettertanke. Og da, Herland, fortell meg litt, var det her en oppfordring som folket fulgte, eller ikke? Eller?
På ingen måte, Jonas, men det var noen som brukte noen minutter på å stjæle Sinnataggen fra Frognerparken.
Statuen bare...
Statuen, Sinnataggen. Det var to stykker som oppdaget at den var borte da, ut på første nyttårsdag, og kontaktet Dagbladet. Men nei, den var altså rett og slett stjålt. Saget over foten hans og tatt den med seg.
Har ble den funnet igjen, eller?
Det har du vært I Frognerparken I det siste, Jonas.
Jo.
Ja, var Sinnataggen der, ja eller nei?
Ja,
den var der, ja. Da ble den jo funnet igjen, vet du.
Ja. Ja, ja, men når
vi
da?
Vi kommer til det. Først skal vi ha statsministerens tale, og statsministeren fremdeles
Gro Harlem Brundtland.
Ja.
Faktisk I Danmark akkurat.
Jeg litt Danmark akkurat. Fotballjentene, håndballjentene, skigutta og Oslofilharmonikerne hevder seg I verdenstoppen. Det jeg glad for. Jeg bare går litt ut av talen, for at her nevner jo Gro mange av de som vi glemte å nevne I forrige episode. Ja, ja. Det var ikke bare, altså, det ikke, vi kan ikke ha med alt, Nei. Men nå klarer Gro da.
Gro oppsummerer fint da.
Men de klarer seg altså I verdenstoppen. Altså, jeg fortsetter da, som Gro Harlem Brundtland nå. På samme måte skal vi vise at norsk næringsliv klarer seg internasjonalt. Trenger vi et nytt slagord? Det typisk norsk å være god. Vet du hva? Det jeg husker jeg badet på det slagordet. Jeg synes det var så utrolig selvgode greier.
Ja, vi var jo ganske gode da, I 1992. Var jo, husk på at det var OL I Albavir.
Jo, jo men, okay, men da var det det eneste gode som skjedde det også, da, bortsett fra Sinnataggen. Skal jeg ta deg fort gjennom hva som skjedde med Sinnataggen?
Ja, ja.
Du lurer på dette her, ikke sant? Ja. Det som om noen skulle stjært Holmenkollbakken bare I mindre skala. Det jo veldig vanskelig å si på jenta I kroppens hulrom. Men uansett... Sinnataggen blir altså da stjålet, og det rett og slett, det jeg stolt over å kunne si, avisen Dagbladet, som bidrar til at den kommer da til rett igjen. Fordi uka etter da daværende redaktør Bjørn Simonsen I Dagbladet på plass I underholdningsprogram på NRK 1 for galleriet med Per Ståle Lønning og Marit Kristensen. Per Ståle får jo da et underholdningsprogram etter at han har vært nødt til å ha på seg akkurat til føde, så flytter man han over til underholdningsavdelingen, det var som man gjorde I NRK I gamle dag. Men uansett, der Bjørn Simonsen, han sier at her har jeg en sjekk fra Dagbladet på 40 000 kroner, fordi pengene skulle gå til å støpe en ny sinnatag. For formen som Gustav Vigeland brukte, den finnes fremdeles. Den ligger her på Vigelandsmuseet. Så Dagbladet donerer, og det jo nok til at VG går jo helt I vranglås, for de var sånn, men hva med oss? Vi har også lyst til å være med på dette, for alle elsker sinnatagen og VG. Så VG prøver da liksom også å få oppmerksomhet ved å donere.
Kuppe dette her.
VG prøver å kuppe dette her ved å si at de gir 85 000 til de personene som den eller de som klarer å da komme med tips om hvor sinnatagen Problemet at det et anonymt tips som gjør at sinnatagen blir funnet, så VG får jo aldri delt ut disse 25 000. Her tar Dagbladet og infratidlinjen og tar bare alle oppmerksomhetene rundt det. Dagbladet tilbyr da å betale for en ny kopi. Folket sier at det de ikke interessert I. De vil ha den originale, selvfølgelig. og det som skjer da at man tar da denne originale og bruker de 40 000 fra Dagbladet på å forsterke foten og få satt statuen opp igjen, og I løpet av noen uker så den på plass. Og når du går I Frognerparken neste gang, gå bort til Sinnataggen og så se på det benet hans. Der det altså et arv hvor han ble saget av for 30 år siden. Og hver gang du tenker kanskje sånn, åh, den forsiden på Dagbladet blir teitere, husk å bare minne deg selv på, det faktisk noen Dagbladet vi har Sinnataggen. Så det ikke noe å bli
så sur. Ja, vakkert. Og så det så fint, når du, jeg ser på det selv når du snakker om Sinnataggens arv, så det så følsom at der får du liksom klump I halsen.
Ja, jeg gjør det. De saget av benet, og Dagbladet betalte for det, og jeg, bare det at jeg fant ut at det var Dagbladet som hadde gjort det, var nok til at jeg I et par sekunder skammet meg litt over alle de kjipe vitsene om Dagbladet, men bare et par sekunder gikk over.
Ja, deilig.
Da, Jonas, sier jeg stafettpinnen over til deg. Det skal handle om sportsåret 1992.
Ja, det skal det, fordi I 1992 var året der vi nordmenn egentlig var veldig spent på vinter-OL I Albertville I Frankrike, for alle visste at det egentlig bare var 2 år til Lillehammer-OL, ikke sant? Så dette var en slags olympisk generalprøve. Det, da.
Hva da? Det var jo et annet land. Hvordan var det på Lillehammer-OL? At det var en prøve på her?
Ja, men det skulle liksom...
Da, og jeg utøverne?
Ja, ja, selvfølgelig, ikke sant? Ja, ikke sant?
Okay. Dette jo helt
dette,
nytt for meg,
da. Det blir vanskelig med deg å sporte her, men jeg skal prøve litt til, ikke sant? For nå du selvfølgelig spent på hvordan dette gikk, da.
Ja, jeg så spent at jeg tar han på overkroppen.
Ja. Bare ta. Norge tok 20 medaljer, det var 9 gull. Bjørn Dæhlie tok et par Vegard
Ulvang. Vant eller tok?
Ja, altså det her, dette her blir, okay. Vi, det ble gull til Finken, oh. det ble til Kjetil André Aamodt, Geir Karlstad, og vet du hvem? Johan Olav Koss, oh. husker du han?
Du, vet du hva, nå, jeg begynner å lure litt på deg, altså, for at det, du tunghørt? Altså, jeg har jo sagt det tredje gangen du spør meg om jeg vet. Jeg har vært på norskspill med Johan Olav Koss. Du altså, ikke helt den skarpe tabloidjournalisten som du var I gamle dager.
Altså, jeg følsom, ikke sant? Jeg vil jo
ikke ja, det, jeg skal ikke snakke om det, ikke prate om det akkurat
nå. Ja, right, vi var I hvert fall rett og slett sykt gode på den vinteren der, og enda var det 2 år til Lillehammer, og vi virkelig skulle bjeffe fra oss. Men ellers da, av andre ting,
ja.
Elskede Liverpool,
oh,
FA ja. Cup-seier, så det var bra, vant 2-0 mot Sunderland, scoringer av Michael Thomas og Ian Woo! Rush, du husker vel det. I 1992 var det året våre elskede danske venner sjokkerte alle og vant fotball-EM.
Oh.
Så det var egentlig sånn lattelig gøy all seier for øl og gammel dansk og rød pølser og havfruen, liksom. Så det var sånn...
våkna Sissel Kyrre.
Ja, ja, nettopp mesterskapet gikk I Sverige, og hele Danmark reiste dit for å synge og drikke og juble, så de var innlinger I hele Europa. Ja.
Og det høres ikke ut som det så langt å reise, men det var før den broen ble bygget, så det tok faktisk tid, og det kostet mye penger.
Det var ferge og alt mulig.
Helt det var, ja, men det var jo tidsforskjellen og alt mulig gjorde det vanskelig, men allikevel så vant danskene.
Og det var sportsåret for 30 år siden.
Ok, da går vi til teknologiåret 1992. For 1992 året vi får en forsmak på hva slags problemer fremtiden kommer til å by på når alle etter hvert liten og stor behersker en datamaskin. Men foreløpig, altså vi I 92, får vi bare en liten forsmak på fremtiden. Det Se og Hør som bringer denne saken. Skandaløs og oppsiktsvekkende bare forrige bokstaven her. Overskriften Sonja misbrukt på data.
På data?
På data, ja. Og jeg leser, hold deg fast. Se Sonja naken. Dette var budskapet til personer som har tilgang til databasen Drive-In I Bergen. I tillegg til falske nakenbilder var det lagt inn et fingert intervju med dronningen der hun uttalte seg om forskjellige seksuelle perversiteter. Nei. Dessverre så har ikke vi fått tak I noe utdrag fra dette fingerte intervjuet med dronning Sonja. Jeg bare oppfordrer lyttere som eventuelt sitter på det og sender oss det, men ikke bildene. Det det ingen av oss som har lyst til å se. Det ingen, altså det ingen som har lyst til å se. Men jeg skal fortsette med artiklen, så jeg skal skrive videre. Det var avisen BA som sist helg kunne avsløre at falske pornobilder av norske kvinnelige storkjendiser med dronningen Kasi Kullmann Five og Hege Skøyen I spissen finnes på en database. Disse bildene var uekte, laget I et avansert fotolaboratorium.
Fotolab?
Fotolaboratorium. Men så det interessant her, når jeg satt og bladde igjennom. Mm. Og det derfor jeg måtte drive og bla igjennom hvert enkelt blad og se hør, for det handler ikke bare om å finne oppslag, det handler om å se sammenhengen I hvert enkelt nummer, eller se historien på en måte utvikle seg. Så I det samme nummeret som Se og Hør har da et oppslag om at dronningen misbrukt på data, og bare 4 sider etter dette oppslaget, så et dobbelt oppslag med kongen. Se og Hør skriver, sånn har du aldri sett kong Harald før. Dere har altså da satt hodet hans på diverse herremodeller, og dere skriver, takket være moderne bildteknikk har vi trikset og mikset og laget en helt ny motekonge. Så altså da, hvis andre gjør det, så det misbrukt på data, men hvis Se og Hør gjør det, så det artig fotomontasje. Det var også en ganske stor russkandale I 1992, og det var jo veldig vanlig på 90-tallet at artister var, hva skal jeg si for noe, påvirket. Sant? Og I 1992 var ingen mer påvirket under et arrangement.
Enn Janne
Gumm? Nei, ikke Janne Gumm. Nei, ikke Dan Børge Akerø. Ingen var mer påvirket under et arrangement I 1992 enn det Joakim Nilsen I Uka Valentinerne var. Ja. Vi skal til Spellemannprisen.
Ja, ja. Det, han var jo, det som var litt sånn, han satt jo gjennom hele showen nesten, han bare satt og røret og så I alle retninger. Og så,
drakk av lommelær.
Og drakk av lærka holdt på noe veldig. Så det var jo liksom en sånn, det var en skandalesending. Så var det ikke bare det at han satt I salen, men han ble jagge meg utropet som vinner også, ikke sant, for et rockeplate. Du kan se det på YouTube, det egentlig det blikket når de leser opp det, liksom, det nominerte og vinneren så ser du blikk. Det et fantastisk øyeblikk, det litt sånn legendarisk det når han blir utropt, men...
Jeg må få lov til å si det, jeg savner tiden med litt sånne rusaktige skandaler, altså det har vært, veldig har vært skandaler på Spellemann, men det lenge siden det har vært de store russkandalene på Spellemannsprisen. Det var jeg sier, og det bare for å omskrive Abfab litt grann. Altså, det må jo si at det var morsommere med Jokke. Det ikke den samme svungen over overskrifter som Amalie Snøløs satte vegetarpølse I halsen på rusfritt arrangement. Så norske artister, skjerp dere, vær så snill. Ja. Vi, ikke et ord mer om rehab, vi vil heller høre om at dere står midt oppe I problemene. Det mye gøy da.
Ja, for 1992 så begynner norske kirker å ta fyr. Det begynner ikke å ta fyr, men noen tenner åpenbart på.
Det var veldig varmt år da.
Ja, det var, men ikke så varmt. For å sette oss tilbake den stemningen som var den sommeren. Det startet med Fantoft stavkirke I Bergen, som brant ned på en time. Det var en sånn knusklør stavkirke som forsvant som et sankthansboll. Og så ble det verre og verre. Og etter hvert da, så var det om en periode på de neste årene, over fire år, rundt 30 branner eller branntilløp, det skulle vise seg å komme etter hvert. I august ble to unge menn arrestert etter en kirke I Stavanger, og de kalte seg satanister.
Ja.
Så da begynte folk å synes det var ordentlig jævlig. Natt til 24. august, Holmenkollen kapell, det var liksom fullstendig katastrofe for hovedstaden, for det var en brand som kunne ses fra hele Oslo, og det var liksom kongefamiliens private kapell, ikke sant? Kirkene fortsatte å brenne, Oslo og Akershus, Vestlandet spesielt. Og så opplevde jeg noe spesielt da, faktisk. Og det sånn, jeg har fortalt før at jeg var sånn ung lokalavisjournalist som ofte fulgte patruljer på mange
lokasjoner.
Ja. Og så var det en kald høstnatt, natt I tirsdag 1. september. Jeg husker det ganske detaljert, for da satt jeg baksett på politibilen. Svein og Bjørn, to bra politifolk som satt der, vi satt og snakket stille om alt mulig rart midt på natta der. Og plutselig så fikk vi beskjed om å kjøre kjapt til Ormøya kirke, der det skulle vært brann, og noen hadde sett to gjerningsmenn som løp av gårde, og det var liksom bare for noen øyeblikk siden.
Ja.
Da var det ganske nervepirrende. Så vi var rett I nærheten, var fremme etter bare noen få minutter, og da visste vi at vi var rett I hælene på gutta. Men de kom seg unna den gangen, og brannvesenet kom kjapt og fikk stoppet kirkebrannen I tide der.
For det var jo det at det brant jo, som sier at det brant jo som brent en kirke I måneden I 1992. Minst denne uka følte at alle stavkirkene brant ned.
Men dette skulle dra seg til, for det ble jo 1993, da
utviklet ja, vi kan ikke foregripe I denne gang, så jeg sier at vi fikk løst det til slutt. Vi fant at den var, men det for at nå vi 1992, så nå vet vi ikke hvem det Og det ble liksom ikke noe snakk om satanisme før den kirken I Stavanger brant ned, så begynte man å spekulere satanisme. Noe som ganske underlig, for når jeg leser da pressedekningen av branden I Fantoft stavkirke I Bergen, nummer 1, den brant altså da ned 6/6. Klokka 6, og det ble funnet en saueskrott I nærheten, og det var ingen som begynte å tenke på satanisme før til august. Altså, det litt sløft. Før to 17-åringer sier bare, det viser man brent ned. Men det var altså... to-tre 17-åringer som ble tatt for dette I Stavanger. Og de, det var som sagt, det var den de var ansvarlig for, eller noen copycat-ish, de skaffer seg selvfølgelig en advokat, og det, jeg vil bare ha med litt av hva advokaten da sier til Dagbladet. Det altså da Revheim kirke etter branden I Revheim kirke Stavanger. Den ene guttens advokat uttaler til Dagbladet, «Gutten har nå lagt satanismen bak seg og interessert I å bevise det. Min klient har kommet til en klar erkjennelse om at satandyrking ikke noe for han.» Jeg bare prøver litt, ikke sant? «Advokaten understreker alvoret I ildspåsettelsen, men mener koblingen til satanisme har kommet helt ut av proporsjoner.» Sitat, «Slike symboler det blant annet på Kiss-albumcoveret. Slike symboler det selv I stumpa-bøkene. Der lekes det også med slike symboler. Det ikke uvanlig at ungdom leker med blod.» Unnskyld meg, vent litt. Stumpa satanist? Jeg sitter, stumpa, det har ikke fått noe mer oppmerksomhet. Stumpa satanist? Det bare, altså, dagen etter I Dagbladet, så har det da møtt opp noen I Dagbladets redaksjon, og vært veldig uenig I Dagbladets da, dekning så langt, for overskriften «Det vi som satanister». Dagbladet mottok I går en henvendelse fra to personer som hevder de representerer det satanistiske miljøet I Trøndelag.
Ja.
Og så sitat. «De som satte fyr på Revheim kirke bare drittunger som ikke skjønner hva satanisme egentlig går ut på. De hevder at det sitter mange satandyrkere I sentrale posisjoner I hele det norske samfunnet, men at noe med poenget med satanisme at det skal foregå I hemmelighet.» Men altså, stumpa satanist. Jeg klarer ikke å slippe den, ja. Stumpa satanist. Hæ? Men det jeg tenker på her skjønner du. Han sier altså Kiss-albumet. Hør nå, vet du hva som slår meg? Kiss. Hvem som fra Trøndelag?
Liv Ullmann.
Liv Ullmann, ja. Så satanisten fra Kiss sammen med satandronninga fra Trøndelag, så de to sammen sitter I alt stemmer her, sentrale posisjoner, stumpa Bodø, han I Kiss. Vi går bare videre. Da skal det handle om russefeiring. Dette året hvor Håkon Magnus russ, og ifølge Se og Hør, Jonas, det litt av en ellevill russefeiring. Hele forsiden på Se og Hør, så står det Håkons ville russetid, og så under, våken I to døgn. Og du bare hører med etter varelse sånn, var det bare to døgn? to døgn ikke så kjempeimponerende, men uansett, det ikke så mye oppsiktsvekkende informasjon I denne artiklen, men jeg synes vi skal bruke litt tid på russebilen til Håkon Magnus.
Ja, det russebussen. Da.
Russebuss, det altså bildet av denne bussen. Se og hør kaller den for Norges flott. Det russebuss.
Ja, det må vi legge ut på Instagram.
Jonas, vi skal legge ut bildet av den. Der ligger også da russekortet til Martha, som vi snakket om I episode 1. Men uansett, bare beskriv for oss hva vi sitter og ser på her nå. Dette altså da, Norges flotteste russebuss, anno 1992.
Nei. Det ikke,
hva det for noe egentlig, først og fremst?
Det er for det første en gammel, den sliten, det liksom sånn fra 50-tallet eller et eller annet sånt. Og den er rød og hvit, det det peneste jeg kan si om den, liksom. Men se på den selv og døm.
Så står det at Texaco har sponset bussen med 100 000. Ja. Det skjønner ikke jeg, altså 100 000 hadde vel sikkert fått 5-6 sånne busser når man ser på den tilstanden den I, så jeg får ikke helt etter å gå opp. Jo, russekortet til Håkon Magnus har ikke fått tak I. Det står I artiklen at russekortet til Håkon Magnus trykket på et spesielt trykkeri for å unngå at, Altså, veldig rart, ja.
For at det skal være hemmelig russekortet, eller?
Ja, kan han ikke dele det ut? Altså, jeg skjønner ikke at du har ett russekort som ikke du kan vise til noen, for at det må ikke komme ut hva du har på det tøyste russekortet ditt, men det greit at du sponset herfra til helvete av Texaco. Vi skal bevege oss sømløst fra den norske kongefamiliens utagerende russetid og over til det britiske kongehus. I det britiske kongehuset så står skandalene I kø dette året. Det starter allerede I januar, Jonas, hør på dette her. Den 19. Januar dukker det opp bilder av kona til prins Andrew, altså hans daværende kone, Sarah Ferguson, hun rødhåret av fyrige. Ja, hun blir da fotografert I favnen på en milliardær fra Texas. 19. Mars så blir Sarah og Andrew separert. 23. April skilleprinsesse Anne seg. 7. juni kommer boken Diana, Her True Story ut. 20. august kommer et toppløst bilder av den samme rødhåret og fyrige Sarah sammen med en annen amerikaner. 24. August lekker det ut et telefonopptak mellom Diana, prinsesse Diana og James Kilby. Og rosinen I pølsa får vi helt da I årsskiftet mellom 92 og 93. Lydopptak av Charles og Camilla Parker Bowles. Og når den britiske overklassen snakker grisete, Jonas, så gjør de det på en annen måte enn det noen sånne sivile som oss gjør det. Så jeg har, det som skjedde var at en eller annen radioamatør hadde klart å plukke opp en telefonsamtale mellom Charles og Camilla en eller annen gang mellom 1989 og 1992. Jeg husker
det så svagt den skandalen der.
Ja, og Daily Mail, avisen Daily Mail, de trykker jo da hele utskrift fra hele samtalen.
Ja, selvfølgelig.
Folk ler og knisser av det. Jeg fant jo selvfølgelig lydklippet på nettet nå. Problemet bare at det fryktelig dårlig lyd på det. Så I stedet for så jeg da printet ut utskriften, oversatt den til norsk, og så leser vi oss gjennom da denne erotiske... Ja, du Charles, sier jeg Camilla. Ikke det deilig? Jo, eneste endringen jeg har gjort... Det at jeg har endret Camilla Parker Bowles refererer til et engelsk TV-program som heter Start the Week og så har han litt med en slags vits I forbindelse med det det måtte jeg bare endre til God morgen Norge for at det skulle gå opp sånn oversettelsesmessig men utover det så det ikke lagt
men dette ok, dette kan det som hører jeg har ikke sett eller
nei, du skal få manus nå og det som greia at dette også kommer til å bunne ut I en quiz så det veldig viktig at man da følger med
jaha
Dette kommer til å gjøre mer vondt for Charles og Camilla enn det de gjør for oss, for det ikke vi som har skjemt oss ut her. Det altså da britisk overklasse telesex på norsk. Og den, altså han har jo da kommet inn midt I samtalen, så de holder på å snakke om etterhånd. Det tydeligvis helg, for det første som skjer at Camilla sier, og nå begynner jeg. Jeg holder ikke ut enda en søndag kveld uten deg.
Å Gud.
Det litt som det programmet, vet du. God morgen, Norge. Jeg får ikke en god morgen uten deg.
Jeg fyller opp tanken din.
Ja, det gjør du.
Når jeg har fylt tanken din, holder du ut.
Ja, det gjør jeg.
Men hva med meg? Problemet at jeg trenger deg flere ganger I uken.
Det gjør jeg også. Hver dag, hele uken.
Å Gud, det hadde vært så mye enklere om jeg kunne bodd I buksene dine.
Ho, ho, ho. Ja, skal du forvandle deg til en dametruse da? Tenk om du blir gjenfødt som en truse.
Med min flaks da, så blir jeg gjenfødt som...
Og her starter quizzen. Vi skal da ha quiz. Hva var det daværende prins Charles, nå kong Charles, fryktet å bli gjenfødt som? Var det A, en barberhøvel, B, en tampong, eller C, en valp av rasen Corgi? Bare får du etter pausen, da får du også nytt om Rune Rudberg det året. Du får åpningen av TV2.
Og så det på tide nå snart å få den der arrestasjonen
din. Jeg har lagt den arrestasjonen akkurat der hvor den skal være I løpet. Det er ikke noe tabloid grep dette at ikke det kommer nå I delen. Jeg ble ikke arrestert på første delen av 1992.
De viktigste tingene skal komme først.
Jo, men du skjønner, nei, det skal det ikke. Altså, jeg kan ikke jukske, jeg sier at jeg ble arrestert I januar, og så ble jeg ikke arrestert I januar. Nei, jeg ble kanskje spanet på I januar. Nei, det ble jeg ikke. Men greia med det kom kommer når det kommer, Jonas, men først åpningen av TV2 og quiz, og det masse som skal på plass først. Må du ikke masse synd, Maria? Du skal være glad for at jeg gidder å fortelle deg det. Ja.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Da vi tilbake igjen, og her får du svaret på quizzen. Vi spurte, hva var det daværende prins Charles fryktet å bli gjenfødt som? Og da skal vi da fortsette med, vi stoppet jo dramatiseringen, så vi fortsetter. Vi går da en setning tilbake, og spørsmålet var det barberhøvel, tapong eller en valp av typen corgi? Vi går tilbake, jeg da Camilla Parker-Bowles, og sier, ha ha ha, tenk om du blir gjenfødt som en truse.
Med min flaks blir jeg gjenfødt som en tampong.
Yes, en tampaks. Ho, 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 for en vidunderlig idé.
Ja, det hadde vært fint. Det hadde vært fint. Det,
ja, det er britisk overklasse-sex, han sa. Det hadde vært fint. Så det var altså det han var da redd for å bli.
Great,
ja. Så det altså Kong Tampong og hans hulde viv der altså. 1992 så spiller Michael Jackson konsert på Valhallaen.
Altså jeg nå sitter du sikkert og kødder med det, men sinnssykt
bra. Jeg ser på det jeg tenkte var bare at det rart for at det var det siste året du kunne se på Michael Jackson og bare si woo for året etterpå så det altså du måtte ha to tanker I hodet og det slapp du I 1992 da var det bare sånn så mye unge venner han har men du tenkte ikke lenger enn det. Ja, men det bare sier at etterforskningen av han hadde ikke begynt I 1992. Så det det jeg sier at man hadde ikke noen sånn der da var det bare se flink musiker. Så mye unge venner
Ja, den diskusjonen her har jeg hjemme med kona mi liksom. Hun også sånn som veldig sånn der ja, etterforskning, snakker masse om det greiene der jeg gjør også det da, men jeg synes liksom, for meg så Michael Jackson en av de aller, aller største musikalske geniene da.
Det helt greit det mest overraskende her at da nå, altså, dette noe du og din kone snakker om fremdeles altså, det ok,
det går ikke en dag
ja, for meg Beate, at dette har du hele døgnet Femte september får Norge en ny riksdekkende fjernsynskanal. Lørdag 5. september altså dagen TV2 går på lufta, og åpningsshowet det går fra Grieghallen I Bergen. Kongen og dronningen åpner hele greia, men det gjør de altså da fra der som moderne all den teknologien, så det kan de altså da gjøre fra TV-stua si på Skaugum. Vi kan ta og høre på hvor løse, ledige og naturlige de var.
Vi har sett frem til denne dagen med forventning. og glad for at vi har fått anledning til å tenne det første lys I vår nye riksdekkende kanal.
Her på Skaugum ønsker vi at TV 2 må bringe både informasjon, glede og rike opplevelser til oss alle. Programskaperne har meget å ivareta av norsk kultur og egenart. Måtte dette inspirere dere til innsats for oss seere.
Det I Bergen det skjer I dag. Jeg skal forsøke å gjøre det enkelt og forhåpentligvis uten dramatikk. På vegne av dronningen og meg selv erklærer jeg herved TV 2 for åpnet. Vi ønsker dere lykke til og setter over til Grieghallen.
Dette kan jo ikke dere se, vi skal legge en link til bildene av dette her på Instagram, men bare her på stolt meg, kongen og dronningen åpner en slags boks, og inni der så det bildet av en TV, hvor den TV2-logoen anno 1992 og, ja. Og TV2-logoen anno 1992, det var altså da det ypperste norsk grafisk design hadde å by på den tiden. Mm. Det altså da som I dag, et stort total, men I 1992 det så altså rett og slett ut som møbelkatalogen Scheidar hadde kastet opp på det totalet. For det var sånn mosegrønt, hvinrødt og så alle de her fargene ja, ja. Som det alltid var på veggene inne imot I brøstleiligheten. Hva var publikums dom etter åpningsshowet? Publikum sa, dette var alt for likt NRK. Og det kanskje ikke så mye rart, for åpningsshowet på TV 2 ble ledet av
Dan Børge Akerø der igjen, ikke sant? Og det var jo fordi det som var noe av det største oppmerksomheten rundt TV 2-starten var jo noe av det at NRKs store lørdagskonge Dan Børge, han hadde blitt liksom hentet over til TV 2 som både liksom...
Programsjef,
ja. Program direktør, tror jeg det var.
Direktør, ja.
Det klart, og da var jo ikke han snauere enn at hvem skal lede det store, store, store åpningsshowet. Programdirektøren tenkte seg grundig om og valgte programdirektør
Dan. Så seg speil og pekte.
Børge Akerø. Meget dyktig programleder, da. Skal han ha ikke tidene.
Jo, men igjen, altså igjen, det sånn, vi skal lage en helt ny kanal som vi ikke skal ligne på NRK. Vi tar NRK store program, da vi han, det blir jo ikke, altså det igjen.
Ja,
jeg enig. Det ikke noe rart at folk synes at når de byttet over til TV 2 og tenkte sånn, nå kommer det noe helt nytt, og så står Dan Børge der også.
Mm, ja,
altså. Så, det jo ikke, det, så det var bare mange som var litt skuffet. Men Ternekast 4 helt greit, vintensigende Ternekast. Ja. Men Dagbladet har da selvfølgelig ikke tatt noe pause fra gravejournalistikken sin.
Nei.
De har funnet frem til en familie som ikke tar inn TV 2. Dagbladet har altså da funnet frem til en familie som ikke tar inn TV 2, og det svært bilde av denne familien, og da en veldig skuffet barn som står foran en svart skjerm. Mm. Det jo langt, vi skal jo langt pokker I vold nordover.
Ja.
Dagbladet måtte helt opp til Føtterikelv I Troms for å finne noe. Føtterikelv.
Det et sted?
Jeg følger Dagbladet, Føtterikelv, det ligger I Troms kommune.
Okay, ja.
Føtterikelv, jeg beklager hvis jeg uttaler det feil, det ikke vondt ment til det helt tatt. Mm. Føtterikelv I Troms. Og jeg leser fra Dagbladets oppslag. TV2-feber? Nei, det finns ikke her, sier familien Henriksen, som har søkt forgjeves etter den nye kanalen. I avisen har de lest at TV2 skal satse på underholdning, film og sport. Mm. Det føler de legger mer I deres gate enn NRK, som de synes sender for mye tung kultur. Familien har tidligere bodd I Sverige og sier, der hadde vi 8 TV-kanaler, og det kunne bli mange timer foran fjernsynsskjermen. Men akk, Dagbladet skriver, gårsdagen var som alle andre lørdager I Føtterikelv. La meg si det sånn, familien Henriksen I Føtterikelv, det gikk ikke glipp av den kjempe mye.
I Se og Hør så var det liksom flaggdag og sjampis for det der, for det var jo en hev av nye kjendiser som liksom var villige til å by på seg selv for å skape blest.
Til de grader, blest. Særlig, vet du hva, hvis jeg skulle tatt med alle oppslagene jeg fant om Trygve Rønningen mens jeg gikk gjennom 90-tallet, ja. Så hadde vi ikke hatt plass til å sitte her inne, så noen var veldig hissig på grøten, men alt ja. Å bidra.
Så Se og Hør har jo levd ekstremt bra på TV2-kjendisene, så det det og omvendt for så vidt da, så det har vært begge deler der. Men du så du der åpningsshow, eller?
Du, altså, nå, en til nå. Jeg, Anna-Kat Herland, ja. Vi 1992, jeg akkurat omtrent akkurat fylt 20 år gammel. Det tropesommer I Oslo. Mm. Det ikke noe sånn der heller at nei, jeg må fort meg hjem og se på åpningsshow på TV 2. Altså, ja. Det sånn var det ikke. Så jeg vidmerkte om det.
Ja, hva var det, hvor I verden var du var da?
Du, da befant jeg meg faktisk en måned bodde jeg på taket av Majorstua politistasjon.
Jeg kjent deg mange år. Det, akkurat der det bøll. Det der ikke riktig.
Dette ikke en quiz. Vet du hva, Jonas? Dette har jeg ikke fortalt deg før. I 1992, jeg bodde, altså da lå Majorstad politikammer et annet sted enn det det ligger I dag. Ja. Så Majorstad politikammer lå nede I Majorstuveien, kryss Majorstuveien, kyrkeveien. Ja. Og den blokka, den der murstenblokka, da hadde jeg en leilighet, litt nettromsleilighet. Da kjente jeg også flere folk som bodde, noen studenter, altså sånne små studentleiligheter. Og så hadde jo vi da, jeg husker jo at jeg nevnte litt med at det var houseparter og ting og tang I 91, så vi hadde da kanskje da begynt å feste litt.
Ah, nå kommer det arrestasjonsgreiene.
Nei, jeg kommer ikke nå. Det ikke foregrip her nå. Ikke opp på, ikke arrestert opp på taket på politikamera.
Ikke det.
Nei, de det ser går. Ikke, de legger ikke merke til. Okay. Men så da. Så, men I alle fall, vi hadde klart da, å feste bort en del penger. Vi bodde ikke sammen, vi bodde I forskjellige leiligheter I den blokka. Og så hadde vi klart å feste bort litt penger, og så etter tre måneder så var jo husleide postumet borte, så da, da ble vi jo kastet ut, selvfølgelig. Så det skjønner jeg. Men det bare at, når du 20, Jonas, så ikke en særlig big deal å bli kastet. Jeg savner den tiden, det gjorde ikke noe. Det var sommer. Det var på Bryggeteater gikk filmen Hair, på kino gikk Doors-filmen. Ja. Altså, det var, vi var barbeinte, vet du hva vi gjorde? Vi flyttet, tok bare alle møblene ut av en loftsluke I taket, og så flyttet vi opp på taket av den blokka, helt, helt opp på toppen der. Det var svært, svært tak. Og der satt jo en 360 grader panoramautsikt, og det var, og hvis vi, når vi trengte penger, ut, og vi fant ene, fontena I Frognerparken, for turisten driver og hiver opp I det, så det bare å gå på kvelden der, og det funker fremdeles.
Tømte fontena der?
Oppi, nei, bare, det kom nye ting her, som en liten, egen liten minibank. Mm. Vi fikk brød fra bakerne på natta, altså når vi bare gikk ned på der hvor bakerne stod.
Men dere sov der ute på natta?
Ja, vi koblet oss inn på strømanlegget, for vi hadde TV-en der, kjøleskap hadde vi, og sofaer og bord og senger. Fordi at denne sommeren var så innmari varm og vi hadde jo et sted å bo etter hvert det var bare at hva skulle vi gjøre de ukene der vi må flytte opp på taket og jeg ser at ikke du tror på meg men det en ting som jeg alltid har gledet meg når vi kjent hverandre siden 1998 og jeg har alltid tenkt jeg var alltid redd for at du skulle finne ut av det der at jeg hadde bodd oppe av det taket
Når du skulle finne ut av det, ja?
Nei, det greia var nemlig det at vi, når vi så på langtidsvarslet da, vi som bodde oppe av det taket så på langtidsvarslet så var vi sånn nå må vi flytte ned for nå kommer vi regnet men vi trenger litt penger så vi tipsa Dagbladet vi ringte Dagbladet og tipsa på oss selv at vi bodde på taket så Dagbladet kom klatrende opp der og tok, vi fikk 1000 tips og tok bilder utover hele
da,
Nei, jeg har oppslaget her vær så god ikke kan se på det jeg skal legge det ut på og der bodde vi
Se der da?
Ja, der bodde vi og dette var altså da og vi var jo helt sikre på at den dagen Dagbladet tykket det, så kom vi til å bli kastet ned med en gang, og kom politiet til å klatre opp og se. Men det tok mange dager, og så husker jeg vi satt der opp en kveld, og så plutselig så kom det to politimenn oppover kanten der, og kom klatret opp på den stigen som var på utsiden av bygningen. Og så er det her enda, sa de lo. Vi trodde at vi hadde fjernet oss allerede, og da sa de, ok, men nå må dere gå vekk, og da får dere ut kvelden til å pakke sammen. Så da pakket vi sammen, og så flyttet jeg da videre inn etter det, så flyttet jeg inn da I et kollektiv på Majorstad, og der nå det virkelig da begynner å, de neste månedene så begynner det å bli de neste månedene ganske fulle av det Mette Marit kalte for utagerende festing.
Det der skal jeg høre litt mer om, ja.
Ja, du skal få høre mer om det, Jonas. Alt kommer til den som venter, men først 1992 jo en berg- og dalbane av et år. Noe som tydelig speiles I det mikrokosmoset som Rune Rudberg. Vi kjempeglade I Rune, og akkurat som da 1992 var et, rett og slett et, med høye topper og dype daler, så det altså sånn, du følger Rune Rudberg, han bare speiler rett og slett samfunnsutviklingen. Ja. For dette året bringer seg å høre overskriften da om Rune Rudberg, kjærligheten tok slutt.
Ja.
Jeg leser, altså det altså slutt mellom Tove og Rune. Nå møtte vi I forrige episode, da var det barnebidrag og sånt som var problem. Nå det de to som har gått fra hverandre, og jeg leser fra seg og hør. Forholdet tok slutt fordi Rune aldri var hjemme. Tove ble lei av å være musikerenke. Rune forstår problemet, og partene enige om å gå fra hverandre.
Var han single resten av det året? Eller?
Nei, da ikke mistroen på kjærligheten, Jonas, nei, nei. For det nemlig bare et par utgaver senere.
Ja.
Så kommer den, sånn var 1992, det var bare ikke fra det ene til det andre, ja. Så går bare noen utgaver, før overskriften over hele forsiden, klarer ikke å leve uten hverandre. Jeg leser, alt det vonde glemt, og Rune har flyttet sammen med Tove igjen.
Oi,
ja. Parre bor nå I en liten kjellerleilighet, men lengter etter å flytte til noe større. I fritiden dyrker de sin felles interesse, minigolf. Så bra at det minigolf, og ikke at det vanlig golf, siden leiligheten sliten. Så jeg synes det var så glasak å tenke at, vet du hva, når det først så kjipt at du bor I en liten leilighet og ikke kan flytte opp på noe tak, sånn som jeg var heldig å gjøre, så det innmari fint at du liker I hvert fall minigolf, og at ikke det ikke sant? Så det står også, de deltok nylig NM for minigolfspillere og kom på sisteplass. Og det egentlig like greit, fordi det fine med sisteplass at da kan det bare gå oppover I 1993. Det var alt om Rune Rudberg.
Viewer discretion is advised.
Nå skjønner jeg hva det betyr. Endelig øyeblikket kommet. Nå skal jeg endelig høre litt. Jeg har visst at du har vært arrestert altså flere ganger, men jeg har liksom aldri fått ordentlig tak I hva det
Jeg
har spurt deg mange ganger også. Jeg har liksom villet vite litt
mer. Men jeg har ikke vil sette deg I noen vanskelig situasjon overfor jobben din, så jeg har bare sagt at der får vi bare, det får vi ta en annen gang når det passer ja, ja. Bedre. Men det ikke, nå føler jeg at jeg har solgt inn litt sånn for dramatisk, for da føler jeg selv at det bare...
Ja, men nå passer det bra.
Ok, så da høsten 1992, Og til alle som jeg da kjente og vanket sammen til de to, dere kan ta være helt rolige. Jeg kommer ikke til å nevne noen navn, det vet dere. Jeg tyster ikke to, Anette, jeg tyster ikke I dag. Sånn det med å sånn, og puster da mange ekskriminelle lett ut. Jeg bodde I et kollektiv på Majorstua, sammen med noen andre, og jeg må si at der var det jo mye festing, og mye folk som føk ut og inn av dørene. En kveld vi skulle på konsert, sammen med noen venner oppe I leiligheten, så skulle vi da på Rockfeller på konsert, jeg husker ikke hvilket band vi skulle gå og se, men jeg husker at vi skulle røyke på bøtta før vi gikk på konsert, og hvis du har lyst til å vite hva det så får du google det, jeg sitter ikke og reklamerer for noen ting. Men da måtte vi I hvert fall ut og kjøpe en sånn plastflaske, og jeg husker det, vi står I gangen I
altså, jeg, som sagt før, jeg må stoppe.
Lager en stor vannpip. Jeg kan huske at vi står I gangen og skal da ned på 7-Eleven, og I det vi tar og åpner døra innover leiligheten, så ramler det altså inn politimenn og narkohunder og alt mulig, og alle vi som da bor I den leiligheten jo bare rett opp på veggen og håndjernene på.
Ja.
Og jeg kan si at jeg skjønner at de kom, jeg skjønner bare ikke hvorfor de brukte så innmari lang tid før de kom, for at det var jo ikke noe mer dop I den leiligheten. Da de skulle kommet en uke tidligere, så kunne de gjort. Altså jeg snakker om de som føk ut og inn her, etter at de kom inn som bodde. Men uansett på det tidspunktet, så var jo ikke noe så mye, de hadde tydeligvis planlagt dette lenge, var den uropatruljen, ute etter og ut av kidsa. Så vi ble jo da separert, vi som bor der, og de andre som bor der har jo ingenting. Jeg vet at jeg har 1,2 gram hasj I lomma, og jeg var den siste som liksom måtte vrenge lommene, da har de tatt med de andre ned og ut på gata, ned hver sin politibil ned til Grønland.
Ja, for du ble liksom tatt med inn til arresten, liksom?
Ja, det hadde jeg ikke funnet meg I dag, men jeg var så du 20 år gammel, så var det sånn
Var sjokk, og du var, det var krise eller var
Nei, det var ikke så krise, men det var det som var greia var at jeg, altså når jeg ble satt håndjernene på meg, og jeg visste at jeg får ikke kastet ut den klumpen med hasj av lomma, altså det jo det første jeg tenker, og jeg vet at jeg den eneste I den leiligheten den eneste av disse menneskene som har noe tilnærmet narkisaktig på meg. Og igjen ble tatt med det I politibilen, kjører av gårde, jeg da som siste mann, jeg da rommet som helt innerst I leiligheten. Og så husker jeg, sier, så må jeg da tømme lommene for en sånn kvinnelig politibetjent. Og så finner jeg en klump med hasj, og så sier hun til han, lederen for hele operasjonen, ja hun her har vi fant noen narkotika på henne. Og så husker jeg han ser på meg, og så sier han, det ikke alt hun har å svare for. Hva dette her? Husker jeg, så holder han opp en pistol, han har funnet da inne på mitt rom.
Nei!
Og jeg var jo, altså sånn sagt, du 20 år, du helt uredd og frekk som flatlus, så jeg bare sier, det en pistol. Det der kulere, sier han det. Og så ville han at jeg skulle da si hvor jeg hadde fått den fra. Og jeg nekter på det. Jeg, fordi at jeg sier til han at jeg beklager, sier jeg da til denne formannen eller sjefen, jeg kan ikke fortelle deg hvor den pistolen kommer fra, men jeg kan bare fortelle at den skulle ikke brukes til noe kriminelt, og utenfor det så kan jeg ikke si noe mer. Dette var en pistol som jeg hadde fjernet fra en person som jeg vurderte å være såpass, hva skal jeg si, ustabil, at vedkommende ikke burde ha en pistol. Pistolen var arvet fra bestefaren hans, så det var ikke noe sånn der, det var bare at jeg på en eller annen tidspunkt hadde tenkt sånn der, du skal ikke ha noe pistol liggende rundt, fordi han var litt psykisk ustabil, og denne personen hadde da på dette tidspunktet begynt å gå da I behandling, og det ville ikke ført verden noe videre hvis han I tillegg hadde fått noe sånn bråk med politiet.
Det var jo gemt gjort opp I det hele da, men det var en god tanke I det.
Men... Ja, så jeg ble jo da dratt ned da, denne gamle pistolen. Og den var ikke, og det var ganske løse våpenlover I Norge, altså husk at de kunne fly innenlands med våpen frem til ordresaken, ikke sant, så det var, på den tiden så sa våpenloven at hvis våpen var stjålet, det hadde vært et problem, men at det var ikke stjålet, så det eneste som skjedde var at jeg fikk da et forelegg for ulovlig våpenbesittelse, som jeg 20-åring var liksom snark og våpenrullbladet, yes, rock on, altså.
Hva fikk du, hva forelegg?
Det var vanlig for 2002, eller vet du, jeg husker ikke hva det var på den forelegg, men Men så måtte jeg jo ned der, og da tok de jo også da, siden det var våpen da. Først så kom du da inn der. Først ble jeg satt I politibilen da ned fra Majorstua, med to unge politimenn, sikkert så ut sånn som deg, ikke sant? Helt sikkert, og så husker jeg de sa sånn, det virker ikke som å ta det spesielt alvorlig, jeg synes jo de var bare to dølle streitinger. Så jeg var jo da, jeg tar det alvorlig. Ja, det kan bli ganske tøft, jeg husker ikke hva, men jeg husker at de satte på, de prøvde å sette seg respekt på, sette på Europe the final countdown, det øyeblikket vi kjørte inn på politiet på Grønland, I bakgården der, inne borte, og det ble bare For meg så var jo de som var streitinger med personsøker, altså sånn som jeg hadde sett på deg på den tiden, de hadde ikke fått lov til å komme på noen fester med oss I det hele. Nei, sånn, herregud, du kaster bort hele livet ditt på å løpe rundt og være streit, du gjør ingenting gærent, det noe du skal gjøre noe gærent, her sitter du I en form av personsøker og kaster bort, hva slags minner skal du ha da, tenkte jeg. Men så måtte jeg jo da inn. På sånn glattcelle, og så var det bare å legge seg på gulvet der og sove. Og så neste morgen så ble jeg jo bare sluppet ut, det var jo ikke noe mer styr, mm. altså som sagt, det var godtok forelegg, og så var det ut, og så dro jeg, og så hadde vi jo release-party, men så skjønner du at det over kompliserer seg, for gikk det noen dager, en uke eller to, og så da var jeg borte hos en venn av meg, han bodde et annet sted I byen, og så sitter vi der, og da har vi altså tatt noe dop, og så ringer det på døren, og så sier vennen min sånn, du bare lukk opp, det var jo sånn bøsser, ikke sant, bare lukk opp, det var ikke noe TV bare lukke opp. Han bodde I øverste etasje, så jeg lukker opp, og så går jeg ut I gangen og titter ned, så ser jeg faen av de samme politifolkene som hadde vært hos oss.
Igjen?
Igjen, ja, så jeg bare snur meg og sier, hei, det politiet, og det var jo det som da, nå var det heldigvis ikke mer igjen der heller.
Mm.
Men, og det var jo ikke noe, vi kunne ikke løpe ut, så da var vi bare stå I gangen, det, og så husker jeg han I Europa, og kommer, ja så, Herland, det deg igjen, Agit? Ja. Og det ble jo helt sånn fjollet, og så var det, altså det var den der, det sier det var, Vi ikke I noe hardcore narkomiljø her. Vi utsiden I ungdomsstupide oppførsel som man gjerne
Jeg skjønner det, absolutt. Men det jo litt, jeg synes det kontrast mellom deg og meg. Og, du hadde politi herlene to ganger på en uke da. Det
var... ja, men også har jeg også da, jeg kan også da sitte I timesvis og knise over minnene mine, Jonas, I motsetning til deg. Så det noe der også. Det gikk, hør da. Men greia var da, men det som morsomt der, at da ble vi ikke, altså det var jo ingenting å bli tatt for deg, men man like fullt faen skulle slepe deg ned igjen, sikkert for å scare you straight eller Vi røykte hars, vær så snill. Hæ? Som selv Joe Biden sier innenfor. Men uansett, det, igjen, det 30 år siden, det hadde vært en big deal da, så jeg kunne ikke fortelle deg disse tingene. Jeg var kjemperedd for at noen skulle finne ut av det, I begynnelsen jeg jobbet I NRK.
Ja.
Så var jeg helt sånn, å Gud, jeg kunne miste jobben, for at du vet at det hadde blitt en svær sak på 90-tallet.
Mm.
At CEO skulle finne ut av det.
Jeg burde jo, litt sånn journalisten I meg, burde kanskje, når jeg ble kjent med deg, da burde jeg kanskje googlet litt lenger tilbake enn akkurat.
Jeg tror at det generelt en god idé for alle journalister, at det, når det noen da dukker opp på liksom sånn kjendisradaren din, så trenger du ikke akkurat å begynne å google det fra den dagen de dukket opp på. Gå bakover I tid, selv om de har gjort noe annet. Har de bidratt til et eller annet?
Men det her står jo ikke en avis, da måtte jeg liksom gi en politikilder.
Stod jo I Dagblad, eller det ikke den da, men det ikke arrestasjonen. Sånn det bare. Ungdom gjør dumme ting, og det det på en måte mye av ungdomstiden skal være til. Det godt, dette året nærmer seg slutten. Det snart julaften, og vi skal snakke om julegavene dette året. Folk får rett og slett ikke nok av sextelefoner I 1992. Dagbladet trykker stadig flere telesexannonser, og selv om mange mener at det for mange sånne annonser, 1992 ingenting I forhold til hvordan 1993 kommer til å se ut sånn sextelefonmessig.
Sextelefonmessig?
ja. Men vi skal nøye oss med å lese opp en annonse her, fordi den har et litt julete preg over seg. Så det sånn teletorgtjenester til 20 kroner minutter. Julesex, prikk, prikk, prikk. Tre flyvertinner I sexy undertøy ønsker å snakke gris hele julen. Full diskresjon. 02 90 22 83. Det så mange spørsmål der. Altså, tre flyvertinner I sexy undertøy. De har tatt av seg uniformen, så de hjemme I leiligheten til en av de da, I sexy undertøy.
Ønsker å snakke gris.
De ønsker å snakke gris, og de har ingen å ringe til, så de venter på at du skal ringe. Men det at de sitter altså, da, I julen I desember, avkledd I en leilighet, tyder på at strømprisen var mye lavere før. Det også, jeg har også funnet en annonse her for personsøkning. Søker, som vi snakket om I forrige episode.
Ja, du vet jeg hadde det.
Altså, det har fått inn protester fra ganske mange leger. De protesterer, og de sier, vi leger brukte faktisk også personsøkere. Hvorfor ble ikke vi nevnt? Jeg har bare lyst til å si, jeg sa storskala dopersøk. vi skal avslutte episoden med et nydelig utdrag fra Kong Haralds tale, nyttårsaften 1992.
Ja.
Jonas, du igjen spiller kongen, og prøver å gjøre det litt bedre enn forrige gang. Det burde være unødvendig forrige gang, at jeg da som minner deg på å si kjære landsmenn.
Ja.
Det burde være unødvendig.
Jeg husker det nå. Ja.
Du klar? Da, skal jeg kjøre, da kjører jeg bare Q nyttårsaften stemning.
Kjære landsmenn, I dette mangfoldets spennende tidsalder har vi på mange måter mistet noe av vår felles referanseramme. Dette henger sammen med at samfunnet mer enn før preges av at massemediene styrer vår oppmerksomhet. Våre inntrykk blir dagsaktuelle fragmenter, og vi står I fare for å miste en dypere forståelse av vår samtid.
Ja, altså det samme tematikk for tredje gang på rad her altså. Det altså jeg vil gjerne si til kongen igjen, dette med dypere forståelse, det akkurat det vi, Jonas og jeg, holder på med nå.
Ja, ja.
Og når det gjelder massmedia, vær så snill, kongen, nå holder det med kritikk av de. Mm. Selv jeg som har levd av tull med media, synes at nå blir det alt for mye mediehets fra kongen sin side. Mm. Vi må ikke glemme, vi har veldig mye å takke massmedia for. Altså, jeg hadde jo ikke hørt den talen uten media, så bare si til deg, kong Harald, jeg glad du har jobb. Fordi denne kvelden I Norge, så det omtrent 150 000 nordmenn som står uten jobb. Altså, det tallene bare går oppover og oppover og oppover, ja. Og nå de krisehøye. Og der står vi, jeg en av de, mange står der på nyttsaften, arbeidsledige, og noen har stillet meg nå med et rulleblad, ja, ja. Bare, kanskje bare fyrstikker, akkurat som en pikende Danmark. Og der står vi fryser. Men allikevel, allikevel Jonas, så finner vi frem, altså det kjernen I oss nordmenn, vi biter tennene sammen, vi skåler for et godt nyttår, og så går vi og legger oss. Helt uvitende om at 1993 skal by på både løsmunnede prester og blodtørstige satanister. Vi får partnerskapsloven, vi får Norges første kvinnelige biskop, og World Wide Web blir tilgjengelig for offentligheten. Og jeg, Jonas, jeg legger da narkohelvete nå bak meg.
Narkohelvete,
bak meg. I september 1993 så begynner jeg å jobbe som lystekniker I NRK Fjernsynet. Vil du vite hvem som hjalp meg så jeg fikk jobb I NRK?
Ja.
Hvem som ansvarlig for det?
Ja.
Selveste statsminister Gro Harlem Brundtland. Og en ting til som skjer I 1993. Ja. Märtha Louise, angivelig, innleder et forhold til en gift engelsk mann, og kona blir mildt sagt fly forbanna. Alt dette I neste episode.
Gleder meg.
Gleder meg.
Ha det.
Ha det.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.